Jeg vil ønske dere velkommen til en ny episode av Min ADHD. Og i dag er jeg så heldig at jeg sitter her med Tatjana Erdal.
Yes, hei! Yes,
velkommen!
Hyggelig. Veldig hyggelig å være her.
Jeg kan jo bare begynne med, jeg leste en artikkel i Aftenposten.
Yes.
Og det var jo sånn på en måte vi kom i kontakt. Kanskje du forteller litt om, om denne artikkelen, altså hva var det som ledet opp til det, og litt, hva handlet artikkelen om, rett og slett?
I utgangspunktet så handlet det egentlig bare om at etter at jeg på en måte var på utredning og fikk diagnosen selv, så følte jeg at jeg har så veldig mye å bidra med på det punktet. Og spurte ADHD Norge, er det mulighet for å kunne bidra med noen ting? Og de bare, ja, vi får se. Og plutselig da, så fikk jeg melding om at, hei, har du lyst til å stille opp i Aftenposten? Og jeg er jo da ikke vondt å be, og stilte opp og hadde en kjempegod journalist. Jeg synes hun lagde en veldig, veldig god og innholdsrik og informativ da, på ja, artikkel. Synes ja, det var dritbra.
Ja. Ja, for jeg har jo lest den, og jeg synes på en måte, altså, ofte kan jeg synes at medien kan være litt sånn spekulative, sant? Det, du vet jo, sant, det er jo sånn her sjokkoverskrifter, og det er ditt, og det er datt, og det er litt sånn der. Men jeg synes den var ganske informativ, og så dro du jo også med hun forskeren fra Trondheim også, som har forsket på kvinner og ADHD, så det ble på en måte en litt sånn helhetlig artikkel da.
Ja, og det er jeg også veldig glad for, at hun på en måte kunne underbygge det jeg sa da, for ellers så blir det på en måte bare en annen idiot med ADHD som bare...
sånn
er det, ikke sant? Hvem er det som skal høre på det?
Ja.
Så jeg er veldig glad for det.
Ja.
Og det er også veldig mange folk som egentlig altså, har på en måte tunge stillinger da, som har sagt det til meg, at det er en veldig bra artikkel. Så har vi fått kjempegod respons.
Ja.
Så kult.
Når du snakker om responsen, altså, du er litt på sosiale medier, og du er litt her og litt der, altså, og du sier at du har fått en del tilbakemelding, blant annet fra folk litt, Men hvordan har responsen vært sånn totalt sett?
Ja, totalt sett har det vært egentlig overveldende.
Ja.
Det er så mange som på en måte sitter i samme situasjon som meg, som gjentatte ganger har prøvd å få en utredning, men har ikke blitt hørt, eller har blitt møtt med at nei, det er sikkert angst, det er sikkert depresjon, prøv dette, prøv ditt, prøv datt. Og du blir egentlig litt sånn matt, og du blir litt sånn lei da, av på en måte ta det opp og ta den fighten.
Ja.
Og det er så mange, det er sikkert flere hundre som har tatt kontakt med meg siden jeg hadde vært ute med den artikkelen.
Ja, såpass,
ja. Ja, det er helt sinnssykt, og det er folk i alle aldre.
Ja.
Så folk helt opp til, jeg tror eldste er 66 år, som nå har fått nytt håp og skal ut og kreve utredning.
Ja, ok, så er det mange som tar kontakt som mistenker at de på en måte kanskje kan ha ADHD, og de på en måte kjenner seg igjen i mye som er skrevet og de tingene der. Ja. Er det mange som har diagnosen som må ta kontakt, eller?
Ja, det er det, som også akkurat har fått den, for eksempel, og som er på min alder, og det er veldig mange voksne da.
Ja.
Enten så tar de da kontakt på en måte på vegne av sine barn, eller så er det på en måte om seg selv.
Ja. Og er det da som jeg spør deg om råd, eller er det bare altså, takke for at du stiller opp?
Og det er begge deler.
Ja.
Ja, ja. Men det er mye råd. Det er mye litt sånn, hvordan funker utredning? Hvordan burde man ta det privat, kommunalt? Hvordan burde man gjøre det på en måte?
Men altså, det jeg tenker, når du sier det, jeg tenker at det er helt, ja, jeg skal passe språket mitt, det er helt utrolig at folk faktisk må sende deg melding for å spørre om ting som, etter min mening, burde være offentlig tilgjengelig. Og
uten
godt,
tvil.
Ja, og liksom, at god informasjon. Fordi at vi vet jo statistisk sett at det faktisk er i Norges land og rike, vi snakker ganske mange titals tusen, om ikke seks siffra, som faktisk har, eller skal ha det da, sånn utgangspunktet.
Ja, ja.
Og da tenker jeg liksom at, ADHD Norge er jo faktisk det største forbundet, sånn medlemsmasse, messig rett under 10.000, det er vel 9.000 medlemmer.
Ja,
og det er litt sånn, jeg tenker at de er jo veldig gode på informasjon, men jeg tenker sånn rent fra offentligheten da, så burde du være bedre informasjon om, rundt disse tingene her da.
Ja, og det er helt, og, altså jeg tenker de fleste går jo til legen sin, og tenker, ok, nå skal jeg ta en dialog med legen. Men jeg også ble møtt med at, altså jeg blir på en måte snakket ut av det. Det er så tabubelagt på en måte at nei, det er ikke det du har, liksom.
Nei.
Og jeg klarer ikke å skjønne hvorfor det stigmaet egentlig er der, da.
Nei, også, altså jeg har jo diskutert en del dette med venner og bekjente og liksom i det siste, fordi at, altså, jeg jobber jo innenfor psykiatrien, og det har jeg gjort siste 7 årene nå, og jobber innenfor kommunalhelsetjenesten, og jobber på en måte mye mennesker, og ser på en måte mye av disse tingene her, og jeg har vært innom alle mulige diagnoser, og jeg har jo sett liksom, hvordan er det på en måte man utreder, og hvordan kartlegger man, og det jeg ser liksom innenfor psykiatrien, innenfor disse diagnosene, det er jo det at, altså, ta for eksempel somatikk da, altså diabetes og kreft og alt mulig, sant? Blodprøve, bilder, alle disse tingene, kliniske undersøkelser, og så får du da en diagnose, og det er den du har liksom.
Ja.
Det er ingen som stiller spørsmål ved det.
Nei.
Men så kommer du til psykiatrien. der er det litt mer ullent. Ja. Og jeg kan gjerne forstå hvorfor det er ullent. Fordi det handler også litt om at det er en mye større grad av subjektivitet inn mot den behandleren, eller det teamet som skal sitte og gjøre vurderinger. Og ja, det kan jeg forstå. Men samtidig, hvorfor er det så fryktelig mye motstand mot at ADHD faktisk en reell diagnose, når man ikke stiller noe særlig spørsmålstegn med bipolar 1, bipolar 2, depresjon, angst, suicidalitet, personlighetsforstyrrelse, paranoid schizofreni. Jeg kan fortsette i det uendelige. Liksom. Det er mer sånn alle man sier. Det er sånn, ja, nei, men det er ikke mye spørsmålstegn med det.
Nei, det er greit å ha på en måte. Ja, men, det er helt merkelig.
Ja, men hele poenget er at alle de diagnosene settes jo utgangspunktet på samme måte.
Mm.
Det er et sett med kriterier man skal følge, som er satt opp fra offisielt hold, og så kommer jo den subjektive biten inn igjen. Og jeg kan si fra min erfaring fra psykiatrien at jeg har vært med mange ganger på at overlegen, psykiateren, fjerner en diagnose og setter på en ny. Fordi at det gjerne har vært gjort noe feil opp igjennom, eller de mener noe annet, de gjort en liten rundt det og sånn. Og da tenker jeg liksom at ja, vi er tilbake til det med at ja, man kan gjøre feil og hele den pakken, men igjen, det gjelder jo da hele bildet. Så hvorfor ADHD peker seg ut? Ja, nei, altså...
Nei, jeg skjønner ikke heller, jeg synes det er helt idiotisk. Jeg har sittet og tenkt på det så mange ganger, er det på grunn av medisinene? Altså, jeg skjønner ikke, hvorfor skal man nekte noen å ta en utredning?
Mm.
Jeg klarer ikke helt å forstå på en måte hva som er ulempe med det da, hvis man tror man har noe, liksom. Mm.
For deg... Altså, hvor lenge siden er det du fikk satt offisiell diagnose?
Og det er jo ikke lenge siden, egentlig. Nei. Det er jo cirka et år siden nå.
Cirka et år siden?
Ja, eller 9-10 måneder da.
Ja.
Mm. Men jeg har jo visst det hele livet. Og vi har jo gjentatte ganger prøvd å på en måte få den utredningen, både meg og familien min, og jeg vet jo at pappa har det også, selv om han benekter jo, men uten tvil så har han det.
Ja.
Og ja, alle vet det.
Ja.
Bortsett fra han, selvfølgelig. Ja. Mm. Men jeg har jo da hatt en lege som har bortforklart alt, hele tiden.
Fast lege?
Ja. Og jeg misforstår meg rett, jeg elsker legen min, jeg synes han er dritflink, men akkurat på det her, så har han på en måte mistet. Men det er jo veldig mange som ikke tror på diagnosen i det hele tatt, det er veldig mange som bare egentlig tror at den ikke finnes. Og jeg har jo på en måte hatt alle symptomer, men så har jeg hatt gode karakterer. Jeg har på en måte klart å holde i jobber, jeg har hatt flere jobber, og... Jeg altså, går ikke utenfor normen på en måte. Da. Og det gjør at nei, da passer jeg ikke inn i den boksen som det vil at jeg skal passe inn i.
Nei.
Men jeg har jo ikke dermed sagt at jeg ikke har de andre symptomene.
Nei.
Eller at jeg ikke har de vanskene som jeg har. Men jeg bare er flink og står på og jobber. Og så blir jeg på en måte straffet litt for det da, egentlig. Nei, da har ikke du den på en måte.
Men der er vi tilbake til dette med altså, folk... Og dette, jeg har snakket med mange nå, og det er litt denne der, det er litt sånn gjengående tematikk på det der med at man kan gjerne se og tenke at du kanskje ADHD, du er jo så flink og sånn, men det er da jeg har lyst til å kontra med å si, takk for at du sier jeg er flink, men du aner ikke hvor vanvittig mye det koster meg å faktisk få gjort dette her.
Mm.
Altså det koster meg, om det koster meg 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganger mer enn det koster en normal person, fordi at jeg er nødt til å bruke messestrategier, jeg er nødt til å på en måte ta meg sammen, og det koster meg så mye mental energi å bare få dette til, og så ser det veldig bra ut og sånn, men det er liksom, jeg tenker at jo eldre du blir, jo vanskeligere er det faktisk å se dette som ligger på under overflaten, da, og hva det koster. For det er som barn, sant? Da har man liksom, man har mindre styring, og det er jo da du ser at de flyger i gardiner, og man er helt sånn, og da sier man er mer hyperaktiv, sant?
Mm.
Og over the place, og da blir det kjempetydelig. Og så sier man liksom, nei, man vokser det av siden man blir eldre, men det som faktisk skjer er jo det at symptombildet endrer seg.
Mm.
Altså, hvor mange 40-åringer ser du klatre gardiner på en måte. Altså, det er litt det jeg tenker. Sant? Altså, man gjør ikke det, men symptomene endrer litt form, og så blir det veldig mye mer på innsiden, fordi at man blir eldre, man har lært seg på en måte litt mer å kontrollere ting, og også ikke minst, altså, det er litt sånn med normene i samfunnet. Altså, det er ikke sosialt akseptabelt at en voksen mann eller kvinne går rundt og oppfører seg på en måte... Jeg vet ikke hva ordet skal bruke, men
jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Sant? Så det er jo litt det også. Men igjen, der er vi tilbake på mangel på kunnskap. Ja, folk forstår det ikke. Og de har en forventning til at, åja, du har ADHD, da skal du avbryte, du skal snakke høyt, du skal være all over the place, du skal klatre på den.
Du må liksom slå ned læreren din, liksom, for at noen skal skjønne at det er helt idiotisk.
Du skal klatre på den jævla veggen, du. Hvis ikke, så har du det ikke. Altså, det er litt sånn, men man forstår at det endrer seg. Og så tenker jeg liksom at, for eksempel, hvor gammel er du?
Nå er jeg 30.
Du er 30, og du fikk dette rundt 29?
Ja.
Du kan tenke deg, tenk deg alle de strategiene du har lært deg for å mestre hverdagen din, fra du ble født og frem til, altså 29 år. Og det sier seg selv, altså det er først nå på en måte, det liksom, selv om du sier at du har visst at det har vært dette her hele tiden, men det er først nå du får den offisielle, og du kan få hjelp, og du kan få medisin, og du kan få sånne type ting.
Ja,
men frem til nå så har du lært deg å mestre det på egen hånd.
Ja. Det har ikke vært noe system rundt meg i det hele tatt. Jeg bare måtte fikse det selv. Og alltid bare måtte deale med at jeg er den følsomme, eller herregud, hun er så mye. Men, og det har liksom aldri vært noe rundt det. Det er bare sånn, skjerp deg. Altså, det er kanskje det jeg har hørt mest i livet. Herregud, er det ikke bare å skjerpe seg? Kan ikke bare skjerpe deg? Kan ikke bare lese den siden og huske hva som står der da? Jeg husker jo ikke det. Så det er bare sånn det er. Liksom. Jeg har ikke gjort noe med det. Jeg har vært så mye frustrert.
Det er en gjengang av.
Lekser og sånn, altså leksehjelp med mamma
kanskje
og pappa.
Kanskje du bare skjerper deg da? Kanskje du skjerper deg? Jeg orker ikke mer.
Ja, det var helt det. Ingen forstod det.
Nei,
det var bare å skjerpe seg.
Men ta meg litt igjennom, altså, fastlegen din, han mente at dette ikke var tilfelle. Altså, ta meg litt igjennom, altså, når var det du, eller dine foreldre og de rundt deg, begynte å tenke liksom, dette må være ADHD, eller? Dette.
Egentlig allerede når jeg var liten. Så det første som skjedde da, var at mamma tok meg med til legen, og spør om, ja, kan det være dette? Skal vi prøve oss å utrede, gjøre hva som helst? Og da, første tipset vi fikk da, var bare, nei, hun må nå bare ikke få noe sukker. Og det, ja, det levde vi på da lenge, og jeg, det har ingenting å si om jeg spiser sukker eller ikke. Jeg liker mye energi, og ja, det er bare sånn det er på en måte. Og så har jeg også prøvd flere ganger, for at det, opp gjennom da tiden da, med å gå med en ubehandlet ADHD-diagnose, har jo da ført til at jeg har fått angst, og at jeg har blitt deprimert, og at jeg har blitt frustrert. Altså at det har blitt en sånn ball som bare ruller og blir større og større og større. Så for hver gang jeg går dit, så blir det verre og verre og verre. Og for hver gang da, så først så var det angst, så var det depresjon, startet da på angstmedisiner, som ikke funket, og fikk da depresjonsmedisiner, og på toppen der, antidepressiva, funket jo ikke. Etter hvert da, så ble det så ille at jeg ble sykemeldt, og begynte å jobbe med meg selv, og tenkte, vet du, nå skal jeg faktisk bli frisk, nå skal jeg finne ut hva det er, nå skal jeg prøve alt jeg kan, og finne ut hvor er det det liksom lugger her. Og har prøvd alt, og det funker jo ikke. Og da skjønner jeg, vet du hva, det er ikke angst, det er ikke depresjon, det må være noe annet, det må være ADHD. Og da kom jeg endelig da til Espen, og endelig fikk jeg utredet og startet på medisiner. Og nå har jeg jo ikke angst, jeg har ikke depresjon, altså, det er, for det er jo aldri noe jeg har hatt, på en måte.
Og litt dette her med, altså det du beskriver er at, okay, de sier du har angst, de sier du har depresjon, på en måte, at det er disse tingene her, sant? Og så blir du, får du symptombehandling for akkurat disse tingene. Men der er vi jo inne på med, hvis den, hva skal vi si, hvis den som ligger og vaker i sivet der, ADHD-en, da kan du si, hvis det er den som, det er jo den som faktisk er årsaken til det her.
Ja.
Og da hjelper du ikke symptombehandle hvis ikke du gjør noe med selve årsaken.
Nei, ikke sant? Det er nettopp det som har skjedd, at ja, det har jo vært perioder i livet mitt hvor ting har vært bedre. Hvor, ja, nå kanskje jeg ikke har så mye angst, men det er jo fordi vi er mennesker, ikke sant? Det er ikke alltid at hver dag er ikke like ille som den forrige. Men når det ikke funker da, jeg tenker hadde det vært angst, så hadde det fungert på et eller annet tidspunkt. Da må jeg jo klare å finne ut og på en måte jobbe med det. Men det har aldri, ja, det har alltid liksom ligget der og murret da.
Men har du gått noe på en måte i dybden liksom, og altså, hva er det på en måte som har trigget angsten og depresjonen?
Ja, virkelig. Jeg har gått, altså jeg har egentlig på en måte sett meg selv som et puslespill, at jeg egentlig bare dratt meg selv helt fra hverandre og satt meg selv sammen igjen da, for å finne ut hva som egentlig er årsaken. Og det er det du må hvis du skal, hvis du sliter psykisk og skal bli frisk på en måte, så er det eneste måten du må bare møte deg selv i døra og ta et oppgjør med alle dæmoner du har da. Det er jo helt jævlig selvfølgelig, men det er bare sånn det er. Og det var da jeg også forstod at dette her er bare tull. Det er ikke det her jeg har.
Nei.
Det her er ikke meg, liksom.
Nei.
Men det er vanskelig når legen sier du har angst, så kan ikke jeg sitte der, ikke sant, og si sånn, nei, det har jeg ikke. Jeg går jo til legen for å liksom, få råd og svar.
Men samtidig så kan du si at på det tidspunktet så har du mest sannsynlig hatt en form for angst.
Ja.
Og du har hatt en form for depresjon.
Yes.
Men fordi at man ikke har gjort noe med hovedproblemet, sant, så har det fått ligge der og murre og bare vokse og bli verre, som du sier.
Ja,
og,
uten tvil.
Jeg må jo bare legge til at altså, man vet jo sånn statistisk sett at, og dette er spesielt med kvinner, og det er det fordi at man gjerne oppdager det senere med kvinner, og det er jo ting vi har kommet tilbake til, så gjør det at alle disse komorbide lidelsene, som det heter så fint, altså tilleggsdiagnosene, de hoper seg opp jo lenger tid det går. Nettopp fordi at du har en utfordring, du har et problem hvis du skal leve for det, så det ligger der, og man vet ikke, altså, hva er dette, hva skal jeg ta tak i det? Og så baller det på seg. Sant? Og når vi vet litt hva det å ha en udiagnostisert ADHD kan gjøre med selvbildet, med selvtilliten, med troen på seg selv, og med, liksom, med det rundt en selv, så er det jo faen ikke rart at man kan både få angst, og man kan få depresjon, og man kan få enda verre.
Ja, ja, og så, så skjønner man på en måte ikke hva som er galt med deg, ikke sant? Altså, du, og da blir automatisk bildet, når det blir så uklart, så blir det verre enn det det er, uten tvil. Mm. Og da jeg følte meg på et punkt helt ødelagt. Jeg var sånn, herregud, det er ikke noe håp for meg, liksom. Jeg kommer ikke til å klare å leve livet mitt.
Nei.
Det er helt sånn, i dag så klarer jeg nesten ikke å skjønne at jeg på en måte var på det punktet.
Nei.
For nå har jeg det så utrolig bra, da. Mm-hmm. Men det var altså så utrolig tungt.
Men kan du eksemplifisere det på en måte? Hva var det liksom, var det spesifikke ting, og hva var det som gjorde? Altså?
Jeg synes det som var vanskelig var egentlig at jeg gikk på en måte med en sånn konstant nervøsitet, og jeg var så redd. På en måte hele tiden.
Altså, for å feile?
Ja, eller ikke for å feile egentlig, men jeg var så redd for akkurat som at noe negativt skal skje da, hele tiden.
Ja.
Og du bare går i et sånn tankekjør, og det er ikke bra, vet du.
Nei.
Du går og tenker og tenker og tenker. Og,
overanalyserer.
Ja, ja, alt. Og da blir man til slutt litt gæren. Faktisk, ja. Det høres deg ut, men man blir faktisk litt gæren.
Ja, man blir det.
Og selv de liksom minste situasjonene blir veldig store, og du er nervøs, og du blir redd, og du blir lei deg, og du blir sånn, jeg er ikke bra nok, jeg er ikke god nok, og det bare blir en sånn evig ball, som er så slitsom. Og jeg kunne våkne for eksempel at jeg gråt, tenkte jeg det. Og bare, da starter dagen dårlig, liksom. Ja, det er jo helt krise.
Ja, det er krise.
Ja, det er helt krise.
Ja, det er sjukt.
Ja, så det, nei, jeg er veldig glad for at man ikke er der i dag, men så tungt kan det bli, og på en måte ha en diagnose som man ja, er ubehandlet for. Da.
Ja.
Og nå har jeg igjen ganske kraftig ADHD. Men,
kan jeg spørre, altså, er det uoppmerksom? Er det
altså, sånn som min psykiater sa til meg, han bare, det er så gøy å jobbe med deg, Tatiana, for det er liksom ADHD på to bein da, som kommer inn her. Og jeg bare, ja takk, jeg vet ikke om jeg skal ta det som en kompliment. Eller hva.
Du, når du kommer fra Espen, så får du få, da må du ta det som kompliment.
Ja, ja, det er det jeg tenker. Men så jeg har jo egentlig alt, på en måte. Jeg er veldig, til å være jente, så er jeg egentlig veldig kroppslig ADHD, og er veldig, har masse energi, er som en Duracell-kanin.
Så du har blandet type?
Ja,
ja.
Uten tvil.
Mm.
Og skravler som en foss, og har alltid gjort det. Og selv i barnehagen, så var jeg liksom sånn, altså barnehagetanten min er sånn, ja, det var jo lederen, på en måte. Jeg bare tok styring og bestemte, og sånn var det, og ja. Så allerede da var jeg sjef, på en måte.
Ikke sant? Det begynte tidlig.
Ja, ja, veldig. Så jeg var nesten født sånn, tror jeg. Ja, helt håpløst. Men alltid, altså alt, jeg er veldig ukonsentrert. Broren min er jo, vi har akkurat samme oppvekst, og han har ikke ADHD. Han kan lese en side, han husker alt. Jeg må lese den 50 ganger, jeg husker ingenting. Altså, jeg vet ikke hva jeg leste om en gang, liksom. Det er helt håpløst.
Men for å si det sånn som det, hvis du leser en side, og du tenker på en million andre ting samtidig, så er det ikke rart at du ikke får det med deg.
Det er nettopp det. Jeg sitter jo egentlig ikke og leser, på en måte.
Nei.
Det er et helt annet sted.
Nei, men det er nettopp det. Eller, du er mange andre steder samtidig.
Ja. Men igjen da, så er det jo også positive sider ved det her. Det er jo masse. Og jeg er jo veldig kreativ, alltid vært superkreativ, og jeg har jo masse følelser som bobler over til tider, men når jeg bruker det riktig, så er det fantastisk. Og ja, jeg føler på en måte for fire personer.
Og hvordan er det, altså, hvordan er det med arbeidskapasitet?
Jeg jobber jo som en gærning.
Ja,
ja, jeg jobber hele tiden. Men jeg elsker det.
Ja.
Så det er ikke noe negativt sånn sett. Jeg elsker å jobbe, jeg elsker å være i fart da. Liker at det skjer ting.
Ikke sant? Og der er jo litt jeg tenker på, altså, ADHD er jo en sånn her, jeg liker på en måte å bruke ordet litt sånn, det er sånn motivasjons tilstand da.
Ja, ja.
Fordi at altså, hvis noe er kjedelig, å herregud. Altså, det er, altså, jeg så forresten på Instaen din nå, at du har lagt ut denne der med tanke på, hva var det stod denne med tiden, at hvis det er noe så kjedelig, sant?
Ja, og det er.
Ja, vel, hva var det med det? Jo, det var sånn type sånn, en time det føles som 7 år,
ja,
og det er kjedelig.
Ja, det er sånn det er.
Mens motsatt, så er det sånn at hvis det er skikkelig gøy, så er det mer sånn, altså tiden går jo, altså det er nesten så du bare trykker på 10 ganger speeden,
ja, ja,
og så går det sinnssykt fort, og så blir man så vanvittig engasjert,
ja, det er helt sinnssykt,
og så blir man helt sånn, og så problemløsning, alt, man blir så på ball, altså.
Ja, ja, det er helt rått.
Og så blir man gir, altså det er nesten sånn, altså, altså jeg husker at det yrkesskade da, men det sånn en nesten, jeg føler nesten det sånn på sånn grensemani, nesten.
Ja, det altså, ja, nesten.
Når jeg får det vi kaller for hyperfokus,
ja.
Og det bare, og da det bare å skygge barn, altså. Men jeg har faktisk lært meg heldigvis at det, altså noen ting er bra å hyperfokus på, andre ting er ikke så veldig bra.
Ja.
Men, så, og, men det har jeg smertelig fått erfare, men jeg har heldigvis lært meg på en måte å liksom kjenne, liksom, nei, vet du hva, jeg skjønner hva du vil, men vær så snill og trekk på håndbrekket nå.
Ja, vær så snill, liksom. Nå er det nok.
Ja. Men over til Espen, Anker, psykiater, han du gikk til.
Yes.
Han er privatpraktiserende. Gikk du bare, var det bare sånn, hørte du om han gjennom noen, og så bare dro du dit, eller hvordan var det foregikk?
For det startet egentlig med at jeg fant en som jeg kunne ta testen hos, og han heter Sven-Erik Jakobsen,
og han er
nevropsykolog.
Ja.
Ja. Og han anbefalte meg da, han sa for Guds skyld, når du nå på en måte har resultatene og sånn, vær så snill og ta det privat. Du kommer til å bli behandlet veldig, veldig annerledes. Det er et helt annet system. Og så sa jeg bare, vet du hva, da har du noen å anbefale. Og da anbefalte han Espen.
Mm.
Og så leste jeg litt om det, og snakket med flere om det. Og jeg snakket også med min egen lege, og fikk jo da beskjed om at han er en av de beste, liksom.
Mm.
Og det er han jo virkelig, og det er gøy å komme til ham, for han, altså, han brenner for ADHD. Ja, det er helt sinnssykt.
Og så er han en vittig jovial type.
Ja, ja, han er fantastisk. Han er så rar, og han er så morsom, han er så ekte, da.
Mm.
Og ja, han er en skikkelig kul type, liksom.
Mm.
Så jeg følte at vi ble bestevenner, sånn, uten tvil. Og i det jeg kom inn, så var han sånn, jeg hadde ikke sagt hei engang.
Mm.
Han bare, ja, du kan bare sette deg der. Ja, det er ikke noe vits at vi tar noen tester, for det her stikker. Glepp på huden min. Jeg bare, åja. Jeg bare følte han kunne se rett gjennom meg, så jeg ble så stresset. Men ja, han har virkelig forandret livet mitt, altså. Ja. Når jeg gikk dit, så tenkte jeg, dette er dyrt. Herregud, jeg kan ikke betale de pengene her. Etterpå så tenkte jeg, fy søren, jeg har fått et nytt liv, for så billig, liksom. Mm. Ja.
Ja, men også tenker jeg at, altså, da er vi tilbake til denne debatten, offentlig, privat og sånn.
Mm.
Jeg har jo de senere årene nå i voksen alder, gått til psykolog som er spesialist på en måte innenfor ADHD og som, hva skal jeg si, nære relasjoner og parterapi og sånne type ting.
Mm.
Gått privat, håndplukket på en måte hvem jeg skulle gå til, kjent på kjemien og alt det der, og jeg angrer ikke på det. Altså, jeg regner seg på det. Jeg har brukt mellom 30 og 40 000 på den psykologen der.
Ja.
Også liksom opp mot en del andre ting. Men det har vært så vanvittig verdt det.
Ja, ikke sant.
Fordi at det som, og jeg forstår liksom at det ikke er alle som kan bare punge ut med penger for noe sånt, så det der, men igjen da, når du kan gå privat, så kan du velge. Du kan vrake, og du kan få timer når du vil,
ja,
du kan finne den på rette kjemien, men du skal gå til det offentlige, og altså for Guds skyld, det er mange flinke i det offentlige også, men systemet er sånn systemet er.
Ja. Det er det som ødelegger for dem, det er systemet.
Det er systemet.
Ja, ja, det er en altså, boks du må inn i.
Det er den firkanten de jobber innenfor,
ja.
Og de har de rammene de har.
Mm.
Og der er du også som prissitt at er du heldig å få noen som kanskje brenner litt ekstra for akkurat innenfor dette feltet eller det området, eller kanskje, ja, sant? Og hvor mange timer får du? Hvor lang ventetid er det? Hvor akutt opplever de at din situasjon er? Og så videre, og så videre, og så videre.
Mm.
Men igjen, det er veldig mange som bruker det offentlige systemet, og vi kan på en måte ikke heller si at vi skal anbefale de å ikke gå dit.
Altså, nei, nei, nei.
Man må jo det,
ja, ja, ja.
Men det er liksom brandfakkel, fordi så hvis man jobber, hvis man har penger, hvis man kjører på, så skal man utgangspunktet da stille litt bedre, i en bedre posisjon da, til å kunne faktisk bli bedre enn hvis man ikke er i den posisjonen.
Ja, ja, ja.
Og det tenker jeg at, det er i hvert fall starten Norge, og det er ikke sånn det skal være.
Nei, 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 det burde ikke vært sånn i det hele tatt. Det burde vært akkurat likt. Altså, jeg er helt sjokkert over historiene til de som har gått kommunalt, kontra min opplevelse som har tatt det privat. Jeg er helt sjokkert over at det spennet er så stort.
Ja.
Det er nesten to forskjellige verdener.
Ja.
Og det er jo helt, det burde aldri vært sånn.
Nei.
Det er på helt sinnssykt, egentlig.
Ja.
Og det, jeg skjønner jo på en måte at de som, kanskje de private, ønsker at det skal være sånn, holdt jeg på å si, for det er jo ikke mange av de som er gode på det i Norge.
Neida.
Så jeg skjønner at de på en måte ikke snur det, men at ikke velferdsstaten Norge gjør noe med det, synes jeg er helt hårreisende.
Ja. Og du kan jo, altså, igjen, jeg er litt farget av jobben min. Det må jeg bare få lov å presisere. Men altså, jeg har jo sett, altså, bare fra siden jeg begynte i psykiatrien, jeg kom til Oslo 2014 frem til dag i dag, så har jeg sett ganske store endringer innenfor psykiatrien. Og spesielt liksom,
det vil jeg tro.
Og spesielt liksom etter at Bent Høie kom med altså, den nye psykisk helsevernloven også, sant? Og dette opp mot samtykkekompetanse, mindre bruk av tvang, alle disse tingene her. Altså jeg har sett store omveltninger liksom bare på hvor dårlige pasientene er når de kommer inn, og ikke minst hvor dårlige er det når de beskrevet ut, for eksempel. Altså, ja, det er bare et eksempel, og nå snakker vi om systemet her igjen, sant? Og nå snakker jeg for institusjon, sant? Altså sengepost, døgnbehandling. Så jeg tenker, det er fra den enden av skalaen, og så hvordan er det da ute på DPS-nivå, sant?
Ja, ja.
Ute på folk flest skal få hjelpe og sånn også, så det er, sant? Og det har vært en masse nedbygging av sengeposter også over lang tid også. Så det er liksom, jeg tenker, ja, vi har et stort fokus på somatisk helse her i Norge, men jeg må si, jeg er ikke imponert.
Nei.
Jeg er absolutt ikke imponert over fokuset på den psykiske helsen.
Nei.
Og jeg mener at det er minst like viktig.
Ja, uten tvil. Ja. Herregud, altså.
Altså, hva skal du med en fantastisk, frisk og god kropp?
Ja, ja.
Hvis topplokk ikke fungerer, ja, da? Ja,
og det er nesten verre, føler jeg. Det er nesten verre.
Ja.
Og bare se på meg selv, holdt jeg på å si. Jeg har jo sittet og debattert gjentatte ganger hos min egen lege, og vi har jo sendt over flere henvendelser til DPS, hvor jeg har blitt avslått, hvor de mener at jeg har ikke ADHD. Og så kommer jeg da inn, både til Espen og til Sven, og begge to er bare sånn, herregud, er det mye, liksom.
Men da blir jeg litt nysgjerrig. Altså, på hvilket grunnlag gjør de den vurderingen?
Nei, og da tenker jeg at enten så er det da legen som på en måte ikke har skrevet noe sånn som han burde, eller så er det på en måte, altså det er jo kanskje uflaks da, hvem som har tatt imot på en måte på andre siden.
Ja.
For symptomene har jo vært det samme hele tiden, det har jo ikke forandret seg på en måte opp igjennom, men kanskje jeg også har blitt bedre til å legge ord på det.
Ikke sant?
Jo lenger man går på en måte i det, men jevnt over så er det jo samme problemstilling.
Ja, men det er det.
Ja. Og det var på en måte, jeg ble helt sjokkert. Det var derfor det var så deilig å komme til Espen, for jeg har aldri kommet inn på et legekontor og blitt møtt med forståelse. Hei, jeg ser deg. Jeg ser hvem du er. Jeg skjønner dette må være vanskelig for deg, på en måte. Det har jeg aldri blitt møtt med.
Nei, sant. Men ta det derfra da. Altså, du var hos han neuropsykologen. Han gjorde en del tester på deg. Sender deg videre til Espen, og regner med Espen har sikkert fått en del av testresultaten på papiren og sånn.
Ja.
Hva var prosessen videre?
Da var det egentlig å på en måte ha et ganske sånn i dybden intervju, og det var veldig, jeg lurer på om vi satt der i 2 timer, og han spør om alt, altså absolutt alt. Og da ble jeg ganske imponert, for vi måtte fylle flere skjemaer og sånn også, og da var han sånn, hadde det gjort sånn og sånn, så hadde det vært angst og depresjon, men siden du gjorde sånn og sånn, da er det ADHD. Og så, det er ganske sånn diffus, altså, det skiller der, så jeg ble jo imponert over han, som på en måte klarer å,
Men der er vi inne på det vi snakket om litt tidligere. Det er den subjektive vurderingen der, sant?
Ja.
Og da sier det selv at hvis du har noen med lang erfaring, fordi at, altså, jeg har lest grundig på en måte på dette med kriterier og sånn, og det som står veldig tydelig, det er det at når man utreder, for eksempel, altså, nå snakker man om ADHD da, så skal du som behandler, du skal utelukke andre komorbide lidelser som kan gjerne, altså mimik da, altså kan ligge der og late som, sant? Så alt dette her må faktisk renskes vekk.
Ja.
Hva sitter du her med? Sitter du her med ADHD, eller sitter du her med noe annet, sant? Så det er veldig fint å høre at han faktisk er så nøye på det, fordi det er faktisk viktig. Fordi at det er ingen som er tjent med at man får feil diagnose.
Nei, og det er også litt sånn der at, for jeg har jo hørt mange som er sånn, ja, men det er lett å bare gå til legen og late som du har ADHD.
Ja.
Men det får meg liksom til å tenke at jeg kunne ikke fake det. Altså, jeg tror han hadde sett det rett igjennom meg på en måte. At det hadde blitt gjennomskrevet.
Men altså, du vet jo, både meg og deg har ADHD, så vi har jo digresjoner, vi hopper foran tilbake nå, men da hopper vi rett tilbake til, du er inne der på kontoret, du har fått masse spørsmål, denne skjemaet du følger ut, hva skjer videre?
Det som egentlig skjer videre da, er at først så alle må jo starte på Ritalin. Det er bare sånn det er.
Ja, ok, det visste jeg ikke.
Nei, det er på en måte normen som er satt i Norge, det er en eller annen lov.
Ja.
Og jeg spurte han også, hvorfor er det sånn? Og han bare, nei. Og så tenker jeg sånn, det er sikkert en eller annen selger da, som har laget en eller annen god deal, liksom. Så i hvert fall så er det sånn, og da fikk jeg en med en gang. Og så etter en uke da, når jeg har gått på det, så får jeg en veldig, veldig negativ reaksjon, og havner på legevakta, og holder på for hjerteinfarkt, egentlig. Sånn skikkelig.
Ok.
Ja, det var,
kan jeg spørre hva dose du ble satt på?
Det jeg ble satt på var at jeg tok sånn 10 milligram, som varer i 4,5 timer eller sånn, husker jeg ikke.
Ja, du skal vel ta det hver 3 timer eller sånn.
Ja. Og i løpet av, jeg lurer på om jeg ble satt på, det var vel 20.
Ja, så du tok 2 stykker.
Ja.
Ja.
Og det jo ikke noen farlig dose, for på ingen måte, holdt jeg på å si. Men jeg fikk jo da en kjempedårlig reaksjon, og fikk enorm sånn hjerte...
Bank.
Ja, sånn helt sinnssykt. Og jeg har jo slitt med angst og vært på legevakta for det før,
ja.
Men aldri sånn her.
Nei.
Og ble huvåst inn med ambulanse, og fikk sånn nitroglycerin for hjertekramper, så ganske alvorlig. Og etter det så kommer jeg tilbake til Espen og sier jeg skal ikke gå på det greiene her. Det var dritig liksom, unnskyld ordet, men jeg var det, jeg bare glemmer. Og han var bare, det er selvfølgelig bare å glemme. Det skal vi ikke.
Ja.
Og det jo på en måte også en sånn ting som, hvis det skjer noe da, så må du, hadde jeg gått og tatt det kommunalt, så måtte jeg nok mest sannsynlig bare prøve det samme, men i kapsler. Altså du, ja, du må på en måte gjennom den prosessen for å komme videre.
Mm.
Og da fikk jeg egentlig opp en katalog. Det høres jo helt sykt ut,
ja, da.
Men da med forskjellige piller.
Det finnes mye.
Ja, det er veldig mye. Hvor han går gjennom alt mulig, og hva som på en måte kanskje kan funke, hva som ikke kan funke, hva som er negative effekter, også ikke.
Mm.
Og blir jo da satt på Advanz, og etter det så har jeg bare gått på Advanz, for jeg har jo ingen bivirkninger.
Nei.
Det fungerer jo bare som bare rakkeren.
Men kanskje du, hvor lenge har du gått på Advanz nå?
Nå er jeg i 6 måneder.
6 måneder.
Mm.
Kanskje du bare beskrive litt... Altså, hvordan er du? Hvordan er det i hodet? Hvordan er det uten? Og hva skjer når du tar det, på en måte? Bare fortell meg litt.
Det som egentlig skjer er, for meg da, så bare, det rydder hele hodet mitt.
Mm.
Det er helt, alt kaos bare blir lagt i forskjellige skuffer, som jeg selv klarer å hente ut, liksom.
Ja.
Det er helt amazing for meg.
Ja.
Og jeg er flinkere til å strukturere meg, jeg er mer til stede, jeg sitter ikke og flakser i mine egne tanker, sånn som jeg alltid gjorde. Jeg kunne jo sitte for eksempel og prate med deg sånn som nå, og så sitter du og sier noe, og så inni meg da, så tenker jeg, fy fader, nå har jeg dette ut av samtalen, jeg vet ikke hva han egentlig var.
Hva var han spurt om, ja. Jeg må bare si noe.
Ja, det er helt forferdelig, og det skjedde hele tiden.
Ja.
Og jeg jobber jo som leder i tillegg, så å sitte, altså, det er ikke en sterk egenskap å ha som leder.
Nei, og da fremstår man jo, man fremstår egentlig totalt uinteressert.
Veldig, ja,
og
veldig.
Og det er ikke noe god egenskap.
Nei, ikke det helt tatt. Og derfor føler man også ofte at man kanskje blir misoppfattet, ikke sant? Mm. Fordi man liksom ikke er til stede. Ja. Så det jeg opplever, opplever jo ikke de. For jeg er jo da på et helt annet sted,
ikke sant?
Det er jo mentally at the beach,
ja,
så det er sånn det er. Nei, fy søren. Så for meg har det vært helt gull, virkelig. Men det var veldig forskjell da, fra Ritalin til Advanz, holdt det på å si, der vi hadde en dødsdårlig opplevelse, og jeg følte også hele tiden at jeg var stresset.
Mm.
Og det føler jeg jo ikke i det hele tatt. Altså, den har bare helt gitt seg. Nå er jeg bare så rolig som skjæret på tun, og tar livet helt for ro.
Jeg kan bare si at jeg har jo kun brukt Ritalin, og det kan vi komme tilbake til straks, men så du vil si at, liksom, at du merker ikke at det liksom legger noen demper på personligheten din å gå på Advanz?
Ikke i det hele tatt. Jeg føler det helt motsatt.
Nei.
Jeg føler at nå kan jeg endelig være meg selv. Nå er jeg trygg nok, nå er jeg til stede. Nå kan jeg være den jeg egentlig er.
Mm.
Og på en måte faktisk, det jeg har følt om meg selv på innsiden, nå syns det på utsiden.
Ja.
Så ja, jeg sitter bare og venter, for dette er for mye solskinnshistorie.
Ja,
så jeg sitter bare og venter på at det kommer en knekk.
Nå kommer sleggen, liksom.
Ja. Og vi satt jo også med Espen for første dagen, så går man jo gjennom alt av symptomer som er negativt, eller alt som på en måte er problem da. Og siste dag, vi hadde vel 6 timer, og siste dag så sier han sånn, kan ikke du oppsummere for meg, hvorfor du burde gå på disse medisiner, hva er det hjelper for? Og da sitter jeg jo og bare jabber i vei, og så tar han opp begge to, altså den som var først og den som var på slutten, og så sammenligner. Og da har jeg jo, uten at jeg visste, svart på absolutt alt, som jeg da hadde problemer med første gang, alt det er løst da, automatisk. Så han sa det jo selv at dette er jo helt sinnssykt.
Ja.
Dette er en ordentlig solskinnshistorie.
Ja.
Men det for meg sier at jeg ikke har noen tilleggsdiagnoser.
Nei.
Det betyr jo da for meg at dette er det jeg har, og nå har vi truffet spikeren på hodet, endelig.
Ja, men jeg tenker at det er jo helt fantastisk.
Mm.
Det er jo helt fantastisk,
for
da er du liksom, og da får du bare, du får egentlig bare bekreftelse på alt du har på en måte tenkt opp igjennom, at liksom, vet du hva, det er faktisk det her, alt det andre kom som en bivirkning egentlig av ADHD-diagnosen, og nå har du på en måte mer kontroll, det er fantastisk.
Men det er derfor jeg også brenner så mye for det, for at tenk så mange da, som går og føler på det kaoset, og som har det så vanskelig og ikke skjønner, altså jeg trodde jeg var helt ødelagt som menneske, og nå sitter jeg i dag og bare alt har falt på plass, bare fordi jeg har begynt på Advanz.
Ja.
Og det er jo helt utrolig. Jeg tenker at da er det enormt mange flere som også har det, liksom.
Mm. Og jeg tenker at, altså, vi kan snakke om, altså, grunnen til at meg og deg sitter her nå i dag, det er jo nettopp fordi at både meg og deg har et veldig sterkt ønske om å nå ut så mange som mulig. Vi ønsker å dele historier.
Mm.
Vi ønsker å hjelpe folk. Vi ønsker å spre god kunnskap.
Ja.
Sant? Fagkunnskap, fakta, forskning, og ikke minst liksom egne erfaringer. Fordi at det er jo mangel på informasjon der ute.
Mm.
Og hva bedre måte å få det ut på enn det her da? tenker jeg.
Jeg helt enig.
Det sånn, jeg tenker når det offentlige ikke kjenner sin besøkelsestid, så får vi prøve å gjøre vår del av jobben i hvert fall.
Ja, ja.
Det tenker jeg.
Jeg helt enig.
Jeg tenker litt på, jeg følger jo det på sosiale medier, og kikket litt og snukket litt, og jeg ser jo at du har en bruker som heter Angstgirl.
Yes.
Ikke sant? Mm. Ja. Kanskje du, også fortell meg litt, hva er dette for noe? Hva er konseptet?
Det startet egentlig med når jeg på en måte slet med angst.
Mm.
Og så prøvde jeg på en måte lete overalt på nettet, og tenkte sånn, her må jeg bare finne på en måte en ekte forklaring på hva er dette? Mm. Hva er det, altså, er jeg den eneste som føler det? For jeg tror veldig mange, når man sliter psykisk, så føler man, det er ingen som forstår meg.
Nei.
Det er ingen andre som kjenner på det jeg føler på. Jeg føler meg helt alene i verden. Og det samme følte jo jeg, og leta overalt, fant ingenting. Finner bare sånn veldig diffus informasjon, eller så finner du konkrete fakta, ja, som på en måte er litt sånn uinteressant da. Det er jo på en måte ekte følelser man vil føle på.
Mm.
Og da tenkte jeg, vet du, jeg bare skaper mitt eget sted,
ja,
hvor jeg på en måte kan skildre hvordan jeg har det.
Mm.
Og startet da en blogg, hvor jeg var 100% ærlig, nesten litt for ærlig når jeg ser tilbake. Men jeg har fått en veldig, veldig god respons da, på det, at man tør å være ærlig, og det har jo også gjort eller vist for meg at herregud, man er ikke alene i det her i det hele tatt. Det er jo en hev av andre mennesker som beklageligvis sitter og har det sånn.
Ikke sant?
Ja. Og, så det er på en måte konseptet bak det. Og så har det egentlig bare, det startet som en selvhjelp for meg da, og bare for å skildre hvordan jeg har det.
Mm.
Og blitt til egentlig en selvhjelp for andre da. Og en liksom go-to place.
Ja.
Mm.
Men jeg tenker noe som på en måte du på en måte har fått diagnosen, sånn som det er, det tenker du om, deler mer på en måte i den retningen og sånn etter hvert?
Ja.
Altså, hva er, på en måte, hva er din langsiktige plan med dette her, liksom?
Uten tvil. Det startet på en måte med angst og depresjon, men nå har det blitt et mer sånn go-to place i forhold til psykisk helse, og ikke det sant? Å på en måte oppfordre folk til å være seg
mer
selv.
Mer generelle, ikke sant?
Ja. Og det å på en måte tørre å være seg selv og gi litt fingeren til andre folk og bare, vet du hva, dette er meg liksom, take it to livet da.
Ja.
Og oppmuntre egentlig, og prøve å motivere mennesker til å tørre å vise hvem det er.
Ja, men så bra. Veldig positivt. Og så, hvis man, sant, innen snukker og forsøker å klasse etter det, la oss dele.
Mm.
Jeg ser at du er på en måte med i den gruppen der.
Yes.
Hva er det for noe?
Jeg hadde jo holdt på med bloggen i kanskje 1,5 år.
Ja.
Og så plutselig så får jeg spørsmål om å bli med da, i La oss dele.
Ja.
Eller om jeg kunne tenke meg det. Og det var jo midt i blinken for meg. For det er jo da 7 andre jenter og meg, som har hver vår dag, og 2 da som deler annen hver dag da.
Ja.
Og hvor alle på en måte deler alt i forhold til sin hverdag, og litt i forhold til, alle har forskjellige på en måte diagnoser, og forskjellige utfordringer, vi er fra forskjellige steder, det er ingen som egentlig kjenner hverandre fra før, men hvor vi på en måte prøver å bryte litt tabu rundt det å være psykisk syk, og vise at, vet du hva, det er helt vanlige folk som er syke. Du må ikke være på psykiatriske belter, liksom, for å slite psykisk, da. Du går på jobb, og du har venner, og ja, du behøver ikke å på en måte være helt kjørt, selv om du sliter psykisk.
Altså man kan få det til synligheten til å fungere hverdagen.
Ja.
Ja,
og det er jo nettopp det. Alle disse jentene her ser jo ut som at aldri har det vondt, på en måte. Men så har de jo det, når man på en måte går i dybden da. Og det har jo åpnet også for at folk tør å stille spørsmål og ja.
Ja,
mm.
og dette er liksom, det er forskjellige diagnoser, forskjellige bakgrunner, forskjellige problemstillinger, forskjellige bagasje da.
Ja, ja. Rett og slett, og så har vi jo forskjellige temaer hver uke, hvor det er ikke alltid jeg har så mye å dele, på en måte, om alle temaer, men noen temaer vil jo treffe meg veldig, veldig godt da.
Ja.
Og prøver å på en måte inspirere mennesker til å tørre å liksom innse at man kanskje trenger hjelp da, og tørre å spørre om hjelp, ikke minst, liksom, det er ikke flaut da.
Nei. Og dette er både på Instagram og Snapchat, eller?
Mm, ja. Hovedsakelig er det Snapchat.
Ja, og hva heter brukeren på Snapchat?
Der heter han så La oss dele.
Der heter La oss dele,
yes.
Ja. Så der er det bare å sende friend request. Og,
yes.
Ja, så bra.
Ja, jeg er jo da hver torsdag, da, så
ja, merker torsdag. Det. Ja, sant. Hint. Ja. Og brukeren din bruker på Instagram, den heter
Angstgirl.
Den heter Angstgirl rett frem. Ja. Mm.
Yes.
Ja.
Så det er liksom blitt mitt alias, det, egentlig.
Ja,
ja.
Ikke sant? Jeg tenker litt på, altså du er kvinne, du har ADHD, det vi snakket litt om tidligere var jo dette med at vi vet jo det at det er mange kvinner som gjerne får diagnosen sent, sant? Og så har man da plutselig fått både den og den andre bagasjen i tillegg.
Mm.
Det er jo litt dette her med, altså gutter, vi må inn på litt dette med, altså, hvilke forventninger har samfunnet til menn, og hvilke forventninger har de til kvinner? det jo utgangspunktet, satt på spissen, mer sosialt akseptert at en gutt skriker, høyer og helt gale, Mathias. Det jo absolutt ikke akseptert at en flink pike, i går til tegn, har samme type atferd.
Nei.
Og da kommer på en måte etter spørsmålet mitt, altså hva tenker du på en måte, altså hvordan opplever du det som kvinne, og når du har hatt, sant, du har kombinert type, samme som meg, og jeg tenker, når du har hatt alt dette her som har bare ras på innsiden og alt dette, altså hvordan har det på en måte vært for deg?
Ja, for å være helt ærlig, så har det egentlig vært litt vanskelig opp gjennom tiden. For jeg har jo på mange måter altså følt meg som en gutt. Altså, ikke sånn, altså, jeg vet jo veldig godt at jeg en kvinne, og vil ikke endre skjønn, på en måte, men jeg har på en måte følt at jeg har hatt en energi som har vært så maskulin, og det blir ikke helt godt mottatt, da.
Nei.
Da blir du alt for mye, du blir alt for følsom, eller ja, du er alt for mye til å være en jente. Ro deg ned, liksom, og bare, så blir du ofte møtt med lite forståelse, at det litt sånn, ja, det blir ikke tatt noe seriøst, da.
Nei.
Når du dame og på en måte har ADHD, det litt sånn, det ingen som på en måte responderer på det engang. Men så du gutt, så det på en måte en helt annen verden du blir møtt da, med. Det liksom greit det at du utagerer. Det greit det at du kanskje slåss på byen. Men hvis en dame slåss på byen, altså herregud, det altså, fengsel neste, ikke sant? Det jo helt galt, Mathias.
Men jeg tenker jo bare selv, liksom. Hadde jeg sett en dame liksom, slåss som en mann på byen, liksom, så hadde jeg tenkt bare, oi.
Ikke sant? Det jo det man tenker.
Ja, altså, men det jo, for dette er jo liksom, dette er det som altså dette bildet er satt i hodet vårt, sant? Fra barnealder av opp til, dette er sånn skal en kvinne oppføre seg, sånn skal en mann oppføre seg, dette er akseptabelt for kvinner å gjøre, dette er akseptabelt for mann, eller dette er ikke akseptabelt, så det er jo litt det der med de grillene som er satt i hodet på vårt, da. Og da tenker jeg liksom at, da er det jo ikke rart, altså det er jo ikke rart at det kan bli litt, at det kan gå litt hus forbi, da. Fordi igjen, altså, selvfølgelig, altså vi vet jo at kvinner har jo ofte det typiske, mer av den her uoppmerksomme typen, ikke sant? Og den kan gå enda mer under radar, men jeg tenker, når man i tillegg da har en kombinert type, og dette er forventningen, og du beklager av deg selv etter hvert og sånn, så blir det jo mer at man kanskje skjermer den biten mer
uten
selv.
Uten tvil, og hadde ikke jeg hatt mine foreldre, så hadde jeg aldri på en måte godtatt meg selv, som det jeg har gjort da. Det har vært så høy takhøyde hjemme, det har vært lov å utagere, det har vært lov å på en måte være flyforbannet, det har vært lov å ha den energien da, som jeg har hatt, og de har på en måte alltid sagt at det er helt greit.
Mm.
Og det hadde ikke jeg hatt det, så tror jeg at det hadde gått helt annerledes med meg.
Ja.
Sånn, det må jeg være såpass ærlig på.
Ja, så du opplever på en måte at du egentlig har hatt en på en måte god ramme rundt oppveksten?
Ja, 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 ja. Og rammer føler jeg er litt sånn nøkkelordet, altså, når du har ADHD. Mm-hmm. At hvis ikke jeg har rammer rundt meg, hvis ikke jeg vet veldig klart hva som forventes, så dette er av lasset. Ja. Altså, da vet ikke jeg selv hva som er godt for meg, liksom.
Nei.
Og det høres teit ut å si når du er 30 år, da, men det er helt sant.
Det, ja, men det er jo sånn, og jeg kan bare relatere til det selv, at det jeg har manglet, og det er på en måte mange av oss mangler, det er struktur, det er rammer. Mm. Og så merker jeg, sant, og så har man kanskje hatt litt motstand mot det også, på en måte, men jeg merker, altså, sånn, jo eldre jeg blir, så merker jeg at, jeg høres ut som verdens mest kjedelige
film. Jeg vet hva du skal si.
Jeg bare elsker struktur, og elsker rammer, og så elsker jeg forutsigbarhet, og herrefred.
Ja.
Og så vet du hva? Hvis jeg har klare rammer, klar struktur, da kan jeg være vanvittig effektiv.
Ja.
Og så merker jeg at, altså, jeg er nesten blitt litt sånn kjip, for jeg er sånn her, altså, før så kunne jeg være litt mer impulsiv og sånn, sant? Og,
ja.
Sant, og finne på ting. Men noen folk spør meg noe, og gjerne hvis de spør meg, på en torsdag.
Mm.
Blir du med på lønningspils på fredag? Nei. Altså, sorry, det passer ikke inn i straff. Altså, du skulle spurt for en uke siden, så jeg kunne planlagt og lagt det inn der. Altså, skjønner du? Altså, det
liksom... Men er du også sånn som kan ha litt problemer hvis planer endres i siste liten? For det sliter jeg med.
Ja, men her
jeg kan bli ordentlig sur, liksom.
Ja, det er nettopp det. Men jeg har jobbet masse med det, jeg har blitt bedre på det, men jeg har hatt en periode, da kan jeg merke liksom bare at det ga, og spesielt hvis det liksom, altså en ting er hvis det er liksom, perifere venner, da skjerper meg. Men det er liksom nære venner, liksom familie, kjæreste og sånn, og så andre, altså, det er sånn i etterkant, jeg bare tenker sånn,
ja, det er flaut, egentlig.
Jeg tenker sånn, Kjetil, det der var ikke bra.
Ja, det er ikke bra, vet du.
Nei, det var ikke bra å reagere sånn som det. På noe som kan fremstå som en bagatell for andre, men for deg så blir det sånn liksom, altså det er bare...
Hele planen gikk i dass.
Ja, men det blir sånn nuclear bomb, liksom. Ja, ja. Trykk på den røde knappen.
Ja, det helt, men, håpløst.
Ja, men, liksom, men igjen da, det liksom sånn at man kan tilpasse seg, man kan lære ting. Altså, jeg har blitt bedre på det, og resten bare ja. Takler det. Så tenker jeg sånn at, altså, og så synes jeg det rart, for det ikke det sånn, når jeg jobber i psykiatrien, da det jo egentlig vanvittig uforutsigbart, sant?
Ja, ja.
Altså, hvilke pasienter har vi fått inn? Mm. Hvilke pasienter kommer inn? Hvordan humør det da? Kan det bli en utagering? Alle disse tingene og sånt. Men der mer sånn at, jeg tror det fordi at rammen satt om at det skal være utforutsigbart. Og ja, ja. Derfor det greit.
Ja, sant? Det noe men, annet, ja, for det jo liksom på jobb, ikke sant? Ja, det ikke livet ditt.
Nei, det på jobb. Mm. Men jeg kommer her, sant, så har jeg lagt liksom, sant? Du vet jo, jeg har jo tre jobber og dette prosjektet, og det, ja, ja. Jeg, alle disse bale i luften. Og da det litt sånn det der, hvis jeg da hjemme, så kommer det, sant? Det de små endringene. Så merker jeg liksom, ok, la oss si jeg har ikke spist og blodsukkeret lavt til deg. Altså, det den beste kombinasjonen. Og da er jeg sånn, da kjenner jeg bare, du må puste. Å, herregud, pust.
Det er ikke mye som skal til, for
nei, og da er det sånn, du må puste. Men jeg klarer jo faktisk å ta meg sammen. Jeg gjør også det. Eller hvis du spør hun som sitter på denne rommet, så er ikke sikkert det for det samme svaret. Men uansett, da klarer jeg faktisk å ta meg sammen. Og så, ja. Ja, nei, så, for å si sånn, struktur og rammer, halleluja.
Ja, ja. Jeg liker jo egentlig ikke struktur. Altså, jeg liker det ikke, nei. Men jeg skjønner at jeg trenger det.
Jeg vet at det er sånn for deg.
Ja, og så er det sånn, det kan gå lang tid da, hvor jeg har levd i struktur, levd i masse rammer, og alt går jævlig bra, mm. og så plutselig skjer det et eller annet som gjør at det endres, og så ser jeg jo etter et par, tre, fire dager, ja. At oi, nå, ja. Nå sklir det feil vei her, liksom.
Ja, men,
det går sklir, ikke. Og det sklir så fort. Og sånt, det går jo ikke, ikke sant? Nei. Det er jo, ja, det er ikke bra.
Nei.
Det sklir så fort.
Det sklir så ja, ja. Fort, liksom.
Du har kontroll helt til du ikke har kontroll.
Ja, og når det først ikke har kontroll, så er det bare sånn, altså du bare, hvem er jeg, og hvor er jeg?
Ja, jeg vet, mister så stille.
Ja, du mister det helt, liksom. Åh, nei, og det, jeg tror det liksom sånn, altså, jeg merker liksom at det er sånn, sant, om du jobber både på ene sted og andre steder, og du har disse tingene her, og liksom, det er nesten som jeg opplever at jeg lasser på meg selv med flere ting, sånn liksom at jo mer ting jeg har, jo mer jeg er på tapeten, jo bedre rammene,
ja, det er det, liksom. Ja, men, det er liksom, og det er sånn er det for meg, hvis ikke jeg har noe going for meg. Jeg er så heldig, og jeg er så blest at jeg har en jobb å gå til i koronatid, for det hadde ikke fungert. Altså, det hadde ikke fungert hvis jeg skulle vært bare på hjemmekontor til meg.
Ikke sant?
Altså, det hadde ikke funket for meg.
Kan jeg bare spørre, hvor jobber du?
Jeg jobber på PostNord,
ja.
Og jobber som teamleder og driftsleder for Pickerpointen i Oslo, da. Ja. Så jeg er veldig heldig og har en hverdag hvor jeg kan på en måte bevege meg fra sted til sted, og mange mennesker forholder meg til.
Ikke sant?
Elsker det.
Ja, en rett og slett en jobb hvor du får gjort litt forskjellig hele tiden.
Altså, jeg får vært kreativ.
Ja, det blir ikke så statisk.
Nei, nei. Og det er så viktig for meg. Ja. Og hvis jeg da hadde blitt permittert, for eksempel. Ja, ikke sant? Jeg orker ikke tenke på det engang. Så de menneskene som er permittert, jeg synes så synd på dem, og jeg synes folk er utrolig flinke med å på en måte faktisk strukturere hverdagen sin, trene og gjøre ting, for jeg hadde ikke, altså jeg vet det, det er ikke vits å sitte her og juge, liksom. Jeg hadde bare sklidt fullstendig ut.
Så det du egentlig sier, det er det at jobben din er egentlig sånn som det er nå, det er rammeverket ditt. Det er på en måte det du bygger, altså bygger strukturen rundt. Så hvis for eksempel jobben har forsvunnet, så er det litt av det rammeverket, altså da har det blitt et problem med å strukturere resten.
Ja, og det var derfor det var så viktig for meg når jeg var sykemeldt også, at nå må jeg bare skape noe. Jeg elsker jo å være kreativ, jeg elsker å skape ting, jeg elsker å bygge ting, eller på en måte få noe eierskap til ting. Ja. Og da var det så viktig for meg, bare nå må jeg starte en blogg, nå må jeg få ut, altså jeg kan ikke bare sitte her og tro at ting blir bedre.
Nei.
Liksom, jeg må ha ting going for meg.
Ja. Ja, nei, jeg kjenner meg veldig igjen i det, og du kan si at hvis jeg skal dra en parallell da, jeg liker å se på sånn at når jeg var liten, så var skolen og mamma og pappa var rammeverket mitt.
Mm.
Og så var det jo på en måte opp til liksom, sant, barneskole, ungdomsskole, kommer du til videregående, fremdeles rammeverket, men så kommer du til høyere utdanning, sant?
Mm. Der er det ingen rammer.
Nei.
Det er jo dritvanskelig.
Nei, men, og det er det jeg egentlig, egentlig sånn retrosperspektiv, så er jeg veldig nysgjerrig på, liksom, altså, for det som skjedde i den årgangen der, var at jeg begynte med toppidrett.
Mm.
Og jeg kan love deg en ting, hvis det er noe du trenger for å på en måte bli god i toppidrett,
så
er det frem strukturrammer.
Ja, ja.
Altså, det må du ha. Så for meg så var det sånn naturlig at det tok over, og da var det sånn to økter for dagen, da må du få nok søvn, du må spise før, du må spise etter, du skal dysje, du skal gjøre sånn, og da hadde jeg på en måte fikk en nytt rammeverk.
Ja.
Og så lå jeg liksom på med som skole og jobb opp og der igjen, så det var på en måte ikke alt det andre kom opp på den toppidretten, så det var egentlig den som styrte igjen, sant? Og så kom jeg nå, når jeg på en måte, sånn som du sier, nå er jeg jobb, og det er de tingene som styrer, så jeg er litt sånn der, jeg bare tenker, det er jo egentlig sånne stylter som vi har gått med hele tiden, som er jobben, eller det er idretten, eller det er foreldrene, eller det er skole, eller altså, de tingene, men det er ikke noe galt i seg selv.
Nei.
Jeg tenker det er fint å på en måte ha de rammeverkene, og så kommer man plutselig bare på siden.
Ja, og jeg er sånn uten rammeverk, altså, såpass ærlig må jeg være, liksom, at da jeg på en måte en luring da. Altså hvis jeg ser at det smutthull og, mm. og det var mye kortere vei, da tar jeg jo de.
Ja,
så jo klarere rammer, jo bedre. Ja, ja. Ja. Da må jeg holde meg innenfor der, ikke sant?
Ja. Vi kunne snakket om rammeverk i timesvis. Ja. Men altså, jeg må få lov å si tusen hjertelig takk for at du deltok. Jeg synes det har vært en skikkelig, skikkelig interessant samtale med deg.
I like måte.
Og vi kunne, du vet, vi kunne snakket i timesvis her.
Ja, ja.
Men et eller annet tidspunkt må vi gi oss.
Yep.
Så tusen takk for at du deltok.
Veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for meg.
Takk.